Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον υφυπουργό παρά το πρωθυπουργό, τον κύριο Στέλιο Πέτσα. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας μέρα και χρόνια πολλά και καλές γιορτές.
Καλές γιορτές. Θα ξεκινήσω ρωτώντας πού βρισκόμαστε σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας των εκκλησιών στη διάρκεια των εορταστικών ημερών. Υπήρξε κάποια προσέγγιση χθες κατά το τηλεφώνημα του Πρωθυπουργού με τον Αρχιεπίσκοπο και πιστεύετε ότι θα μπορέσει να γεφυρωθεί το χάσμα που προς στιγμήν φάνηκε να υπάρχει?
Νομίζω ότι ήταν σε πολύ καλό κλίμα η επικοινωνία. Το θέμα ετέθη στην Επιτροπή των Ειδικών προκειμένου να δει τι περιθώρια υπάρχουν για το άνοιγμα των εκκλησιών μας κατά τις ημέρες των εορτών, και αντιλαμβάνομαι ότι η Επιτροπή κινείται στην κατεύθυνση, αντί για δύο ημέρες, να έχουμε τρεις ημέρες ανοιχτές στις εκκλησίες, δηλαδή Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και Φώτα, με την δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν οι εκκλησίες, να έχουν διπλή λειτουργία, κάτι που γινόταν και στο παρελθόν. Και όσον αφορά τον αριθμό των πιστών εντός των ναών, αντί των 9 ατόμων να πάμε στους 25 κατά μέγιστο, ένα άτομο ανά 15 τετραγωνικά, στους μη μητροπολιτικούς ναούς, ενώ στους μητροπολιτικούς να πάμε μέχρι τα 50 άτομα το μέγιστο αριθμό πιστών. Επαναλαμβάνω, για αυτές τις τρεις ημέρες, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και Φώτα.
Ναι, κύριε Υπουργέ, όμως αυτές οι αλλαγές που γίνονται με τέτοια ευκολία δημιουργούν μία αίσθηση στον απλό πολίτη, στον κόσμο, ότι κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή, πώς άλλαξαν με ένα τηλεφώνημα οι κανόνες? Θέλω να πω, πώς αρχικά είχατε αποφασίσει 9 και πήγατε στους 25?
Αυτό είναι ένα θέμα της Επιτροπής, δεν είναι θέμα της κυβέρνησης.
Επομένως, είναι... Όχι, ένα λεπτό τώρα, για να καταλάβω. Η Επιτροπή κάνει διαπραγματεύσεις? Θέλω να πω, αποφασίζει κάτι και στη συνέχεια αυτό είναι η βάση μιας διαπραγμάτευσης? Ας πούμε, αν αποφασίσει ότι είναι κλειστά τα καταστήματα του λιανεμπορίου, μπορούν να πάνε οι εκπρόσωποι τους εκεί στην Επιτροπή και να αρχίσουν διαπραγμάτευση?
Από όσο αντιλαμβάνομαι, δεν κάνει διαπραγμάτευση η Επιτροπή. Η Επιτροπή παίρνει τις αποφάσεις της με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα. Αυτό έκανε και τώρα. Εισηγήθηκε και, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, γιατί δεν έχω δει το τελικό πρακτικό της έκθεσης της, αλλά αυτό αντιλαμβάνομαι και από δηλώσεις των Μπελώνης και αυτά που γνώριζαμε χθες το βράδυ, ότι εισηγείται αυτό που περιέγραψα πριν. Εμείς θα ακολουθήσουμε την συμβουλή των ειδικών, όπως έχουμε κάνει και στο παρελθόν. Αν αυτή η ευελιξία δώσει δυνατότητα στην Ιερά Σύνοδο να έχει μια επικοδομητική στάση και σήμερα, μένει να το δούμε. Αλλά πιστεύω ότι η Εκκλησία, όπως και στο παρελθόν, έτσι και τώρα, θα δείξει υπεύθυνη στάση και δεν θα έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα όπως πηγαίνουμε προς γιορτές, αυτές τις δύσκολες και διαφορετικές γιορτές, όπως λέμε.
Ξέρετε, σας το ρωτώ αυτό όχι μόνο για την Εκκλησία. Γενικώς έχει φανεί το τελευταίο διάστημα ότι υπάρχει ένα μπρος-πίσω. Θα μου πείτε, η πανδημία δημιουργεί τέτοιες συνθήκες που είμαστε αναγκασμένοι διαρκώς να ξαναβλέπουμε τα πράγματα. Αλλά εδώ υπάρχει μια αίσθηση διαφορετικής προσέγγισης ανάλογα με το ποιον αφορά το ζήτημα κάθε φορά. Ας πούμε, γιατί τα νυχάδικα, στα οποία υπάρχει και φυσική επαφή του πελάτη με τον εργαζόμενο, ανοίγουν και δεν μπορεί να λειτουργήσει και το λιανεμπόριο με ανάλογους κανόνες, με ραντεβού για παράδειγμα, όπου θα μπαίνουν ένας-ένας στο κατάστημα για να δοκιμάσουν και να διαλέξουν? Και αυτό είναι ένα ερώτημα χιλιάδων ανθρώπων που ασχολούνται με το λιανεμπόριο.
Αντιλαμβάνομαι απόλυτα αυτό που λέτε και το ενδεχόμενο δημιουργία σύγχυση. Αλλά είναι τόσο δυναμική η πανδημία που μας αναγκάζει να προσαρμοζόμαστε. Αν εμείς συζητούμε για ένα μπρος-πίσω στην υπόθεση των 9 ατόμων σε μια εκκλησία μεγάλη όπως ο Άγιος Παντελεημίνος, για παράδειγμα, που τον ξέρουμε όλοι, και αυτό το 9 να γίνει 25, φανταστείτε τι γίνεται σε όλη την Ευρώπη όταν έχουν αναγγείλει πάρα πολλές κυβερνήσεις.
Κοιτάξτε, εγώ δεν λέω ότι είναι λάθος. Κύριε Υπουργέ, δεν λέω ότι είναι λάθος το 25, δεν λέω αυτό. Λέω όμως ότι εκπέμπονται πολλά διαφορετικά μηνύματα σε πολύ σύντομο χρόνο και αυτό δημιουργεί μια αβεβαιότητα, μια ανασφάλεια.
Κινούμαστε σε μια δυναμική κατάσταση και αναγκαστικά προσαρμόζουμε τις κατευθύνσεις μας, πάντα όμως προς τον ίδιο δρόμο. Δηλαδή, δεν φεύγουμε από αυτό το μονοπάτι. Μπορεί να είναι λίγο πιο ευέλικτο, λίγο πιο σφιχτό, ανάλογα με το τι επιβάλλουν οι συνθήκες, αλλά στο μονοπάτι βαδίζουμε. Που το μονοπάτι πρέπει να μας πάει μέχρι τις 7 Ιανουαρίου με ασφάλεια, ώστε να έχουν πέσει και τα κρούσματα σε ένα χαμηλότερο επίπεδο και να έχουν αποσυμφορηθεί οι μονάδες εντατικής θεραπείας. Είναι κρίσιμο αυτό. Σε αυτό το πλαίσιο γίνονται διάφορες προτάσεις όπως αυτή, την οποία συζητήσαμε συζητήσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, παράδειγμα αυτό που θίξατε, το ζήτημα της περιποίησης νησιών για παράδειγμα. Κοιτάξτε, εδώ το θέμα είναι διπλό. Είναι υγειονομικό και είναι και οικονομικό. Πρωτίστως όμως είναι υγειονομικό. Γιατί αυτό που όλοι καταλαβαίνουμε δεν είναι θέμα προσφοράς και ελέγχου των κατεστημάτων αυτών. Είναι κυρίως ζήτησης, δηλαδή των χιλιάδων Ελληνίδων, κυρίως, αλλά και άντρων φαντάζομαι, που ζητούσαν τέτοιου είδους υπηρεσία και ήταν έτοιμοι να παρακάμψουν τα μέτρα και να τα έχουν κατοίκον. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Δεν είναι το πρόβλημα ότι δεν θα μπορούσε να γίνει έλεγχος σε ένα κατάστημα, γιατί δεν προσφερόταν η υπηρεσία στο κατάστημα. Επομένως, από το να γίνει μια υγειονομική βόμβα με πολύ κόσμο να ανταλλάζει επισκέψεις σε σπίτια, είναι προτιμότερο να έχουμε ανοιχτό ένα κατάστημα με κανόνες. Άρα αυτό είναι το πρώτο μέλημα. Και το δεύτερο, φυσικά οικονομικό, πρέπει να μπορέσουμε να είμαστε όσο δυνατόν πιο σωστοί απέναντι στους επαγγελματίες που δεν θα άνοιγαν και σε σχέση με εκείνους οι οποίοι θα κάνανε μαύρη εργασία.
Τώρα υπάρχει πολύ μεγάλο άγχος και πολύ μεγάλη αγωνία στην αγορά. Είμαστε ουσιαστικά, μου γράφουν εδώ πολλοί φίλοι, η μόνη χώρα της Ευρώπης που το λιανεμπόριο δεν άνοιξε εν ώψη εορτών ούτε για μια μέρα. Βέβαια υπάρχει ο αντίλογος ότι εκεί που άνοιξε βλέπουμε τώρα να κλείνουν με πολύ αυστηρότερα μέτρα, και στο Λονδίνο το είδαμε να συμβαίνει και στη Γερμανία το είδαμε να συμβαίνει. Το ερώτημα όμως όλων είναι αν κατά τη γνώμη σας πρέπει να υπάρξει μια πιο γενναία ενίσχυση των ανθρώπων αυτών των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που ανησυχούν πάρα πολύ ότι θα βρεθούν μπροστά στον κίνδυνο του λουκέτου μετά τις γιορτές.
Έχετε απόλυτο δίκιο και νομίζω το είχαμε πει και εμείς όταν αποφασίσαμε την παράταση των μέτρων, ότι ήταν πραγματικά μια μεγάλη καμπάνα κινδύνου. Οι εικόνες στο Χάροντς και οι εικόνες στο Παρίσι πραγματικά ήταν κάτι σοκαριστικό, και ήταν μαθηματικά βέβαιο ότι αν επιτρέπαμε να γίνει αυτή η εικόνα και στην, να δούμε αυτή την εικόνα και στην Ελλάδα, θα είχαμε πραγματικά πολύ δυσάρεστες εξελίξεις. Και αυτό ήταν ένας βασικός λόγος που πρετάνευσε στην κυβέρνηση να πάμε πολύ αργά και σταδιακά μέχρι τις 7 Ιανουαρίου με ασφάλεια. Τώρα, όσον αφορά τη στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται, το click away, η διαδικασία της παραλαβής εκτός, είναι κάτι το οποίο θα δώσει λίγο τζίρο σε αυτούς οι οποίοι παραμένουν σε αναστολή, χωρίς να τους στερεί την δυνατότητα να έχουν όλο το ευεργέτημα που προκύπτει από τα μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση. Άρα μπορούν να συνεχίσουν όλοι αυτοί οι οποίοι λειτουργούν και με click away, να θέτουν εργαζόμενους σε προσωρινή αναστολή τη σύμβαση εργασία, να έχουν μείωση του ενίκιο του 40%, να έχουν αναστολή των οφειλών του που έχουν ρυθμιστεί είτε στην εφορία είτε στα ασφαλιστικά ταμεία, να συμμετάσχουν στην επιστρεπτέα προκαταβολή 5 που θα καταβληθεί τον Ιανουάριο, με το 50% αυτή να μην επιστρέφεται, να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα συνεργασία. Όλο αυτό θα εξακολουθεί να του καταλαμβάνει και αυτού, αυξάνοντα και λίγο τον τζίρο τους. Τώρα, μετά το Γενάρη τι θα γίνει? Μετά το Γενάρη εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε και τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Γι' αυτό έχουμε προβλέψει στον προϋπολογισμό του 2021 που ψηφίζεται απόψε 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ αποθηματικό για να στηρίξουμε όσο χρειαστεί αυτούς τους ανθρώπους για να περάσουμε αυτή την πρωτοφανή παγκόσμια κρίση.
Κύριε εκπρόσωπε, είναι υποσκέψη να μην είναι επιστρεπταίο το 50% και των τριών πρώτων επιστρεπταίων προκαταβολών? Το διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα. Είναι υποσκέψη αυτό?
Δεν επιβεβαιώνω το πρώτο σελίδο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το δεύτερο είναι ότι η επιστρεπταία προκαταβολή 4 και οι 5 θα έχουν αυτό το ευεργέτημα, δηλαδή το 50% να μην επιστρέφεται. Για τις άλλες 3 ισχύει ό,τι έχουμε εξαγγείλει μέχρι σήμερα.
Τώρα, πείτε μου σας παρακαλώ, με το επιχείρημα που μου στέλνουν εδώ πάρα πολύ από την αγορά, ότι αυτό το click away δεν λειτουργεί. Μου στέλνει για παράδειγμα εδώ ο πολύ γνωστός επιχειρηματίας, ο κύριος Θεοδόσης Ζερβουδάκης, το μήνυμά του, και μου λέει: σήμερα από το πρωί έχουμε διώξει από τα κεντρικά μας πάνω από 20 πελάτες που ήρθαν απ' έξω να αγοράσουν λάπτοπ ή κινητά τηλέφωνα, και οι οποίοι τους λέμε να κάνετε παραγγελία μέσω site ή μέσω τηλεφώνου, να σας κλείσουμε ραντεβού. Μας βρίζουν, μου λέει, και φεύγουν. Χάνουμε την πελατεία, ματώνει η καρδιά μας σε μια τόσο δύσκολη περίοδο να διώχνουμε με τόσο άσχημο τρόπο το μεροκάματο των ανθρώπων που εργάζονται εδώ σε εμάς. Φαίνεται ότι αυτό δεν πολύ λειτουργεί το σύστημα. Τι λέτε?
Κοιτάξτε τώρα, ο κύριος Ζεβουδέκης σίγουρα έχει πιάσει πολύ το σύνθημά του. Νομίζω το ξέρουμε όλοι και γι' αυτό ίσως να μαζεύεται πολλοί κόσμος στο κατάστημα. Είναι πραγματικά ένα επιτυχημένο σλόγγαν. Από εκεί και πέρα, αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι εμείς θέλουμε να προχωρήσει η διαδικασία της αποσυμφόρησης των ταχυμεταφορών και της παραλαβής των προϊόντων από το κατάστημα χωρίς ουρές. Πολύ βασικό και κάτι το οποίο έχει επιτευχθεί αυτές τις πρώτες μέρες λειτουργίας του συστήματος. Δεύτερον, να γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο οι πληρωμές. Και αυτό βασικό για να αποφεύγεται επίσης η επαφή μεταξύ των καταναλωτών όταν παραλαμβάνουν τα προϊόντα τους και του καταστηματάρχη ή του προσωπικού που τα παραδίδει. Και είναι και επίσης ένα παράθυρο, ας το πούμε έτσι, προς το μέλλον για εξοικείωση με όλες αυτές τις διαδικασίες των ηλεκτρονικών πληρωμών. Με τα μετρητά και η διαδικασία παραλαβής χωρίς ραντεβού θα δημιουργούσε πάρα πολύ μεγάλη αναστάτωση και θα προκαλούσε το ακριβώς αντίθετο από αυτό που θέλαμε να κάνουμε, δηλαδή συγχρονισμό και πολύ ψηλή κινητικότητα.
Το ραντεβού στο λιανεμπόριο δεν το σκέφτεστε καθόλου? Δηλαδή να μπορεί ο πελάτης να μπει μόνος του στο κατάστημα?
Όχι, αυτή τη στιγμή δεν εξετάζεται κάτι τέτοιο. Είναι οι τρόποι που έχει περιγράψει το Υπουργείο Ανάπτυξης τις προηγούμενες ημέρες με λεπτομέρεια.
Σας φοβίζει, κύριε Υπουργέ, ότι θα αυξηθεί η κινητικότητα με τον τρόπο αυτό? Δηλαδή ότι θα κλείσει ο καθένας από 50 ραντεβού σε 50 μαγαζιά?
Είναι βέβαιο ότι μετά από τόσους μήνες πάλι με αυτόν τον εχθρό υπάρχει κόπωση. Και η κόπωση πολλές φορές δεν είναι καλός σύμβουλος. Επομένως, μπορεί να παραδειρηθεί και αυτό το φαινόμενο που λέτε και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια αφορμή γενικά για μια βόλτα, η οποία δεν είναι αυτός ο σκοπός όμως της λειτουργίας του συστήματος παραλαβής εκτός.
Τώρα, τα δύο βράδια των παραμονών, της παραμονής Χριστουγέννων και της παραμονής Πρωτοχρονιάς, θα επιμείνετε στην τήρηση της απαγόρευσης κυκλοφορίας μετά τις 10 το βράδυ?
Δεν έχει εξεταστεί τίποτε άλλο ούτε από την Επιτροπή των Ειδικών ούτε από την κυβέρνηση και θα παραμείνουμε σε αυτό το ωράριο, το οποίο είναι δύσκολο, αλλά στέλνει και το σωστό μήνυμα. Φέτος δεν είναι το ίδιο. Δεν κάνουμε ρεβεγιόν. Μένουμε με τη στενή μας οικογένεια. Αν χρειαστεί να έχουμε ακόμη μια οικογένεια φίλων, συγγενών με τους οποίους περνάμε μαζί.
Αν υπάρχει απαγόρευση.
Μια οικογένεια η οποία...
Αν υπάρχει απαγόρευση, πώς θα λειτουργήσει αυτό? Δηλαδή δεν μπορεί να λειτουργήσει ούτε αυτό το 9 άτομα, ας πούμε, δύο οικογένειες μαζί.
Οι κανόνες οι οποίοι έχουν θεσπιστεί δεν αφορούν σε μια διασκέδαση αυτής της μορφής που ξέραμε πέρυσι. Είναι διαφορετικά. Εάν θέλαμε να έχουμε μια άλλη οικογένεια φίλων μας μαζί ή συγγενών μας, πάντα επαναλαμβάνω, συνήθως αυτόν που κάνουμε παρέα, ένα κλειστό κύκλο κοινωνικό, ας μην τον ανοίξουμε υπέρμετρα αυτές τις γιορτές, ας μείνουμε σε αυτόν τον κλειστό κοινωνικό κύκλο. Αυτό είναι κάτι άλλο για την ανάγκη επαφής που έχει ο άνθρωπος, ιδίως στις γιορτινές μέρες. Αλλά όχι όμως για να ξενυχτήσουμε μαζί όπως τα προηγούμενα χρόνια.
Επομένως, κατευθύνεστε προς την σκέψη να μην αφήσετε ελεύθερη την κυκλοφορία ούτε την παραμονή. Ανησυχείτε για ένα τρίτο κύμα του ιού, κύριε εκπρόσωπε? Αυτή είναι η ανησυχία, ότι μπορεί οι εορτές να οδηγήσουν σε χαλάρωση και σε τρίτο κύμα?
Υπάρχει μεγάλη ανησυχία, ιδίως όταν βλέπουμε ακόμη και σήμερα, 5 εβδομάδες και πλέον μετά την εφαρμογή του καθολικού απαγορευτικού, να έχουμε μονάδες εντατικής θεραπείας με πληρότητα κοντά στο 80% στην επικράτεια, κοντά στο 90% στη Θεσσαλονίκη. Είναι αυτά πολύ μεγάλα νούμερα, ξέρετε, με το παραμικρό, με μια παραμικρή έξαρση στις αρχές ενός τρίτου κύματος, όχι στην κορύφωση, στις αρχές ενός ενδεχόμενου τρίτου κύματος, μπορεί αυτό να μας πνίξει και αυτό θα ήταν πραγματικά τραγικό για τους ανθρώπους που θέλουν προστασία από το σύστημα υγείας και δεν θα τη βρίσκουν. Γι' αυτό κάνουμε έκκληση ξανά σε όλους για την τήρηση των μέτρων, υπομονή. Πραγματικά, όσο και αν είναι μια λέξη που μπορεί να έχει κακοποιηθεί, υπομονή σε όλους. Έχουμε για πρώτη φορά την ορατότητα του εμβολιασμού που έρχεται και ας μην αφήσουμε αυτές τις μέρες να μας παρασύρουν και να είμαστε πιο χαλαροί, γιατί αυτό θα θρέψει τον κορονοϊό.
Πότε αρχίζουν οι εμβολιασμοί?
Φαίνεται ότι πάμε σε μια διαδικασία έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους αρμόδιους οργανισμούς αυτές τις ημέρες. Υπάρχει μια κατεύθυνση, αν αυτό μπορεί να γίνει και γρηγορότερα από τις 30 του μήνα που έχει τεθεί ως καταληκτική ημερομηνία. Αυτό θα είναι καλό. Αμέσως μετά την έγκριση προχωράμε στις παραλαβές και εντός 48 ώρων θα αρχίσει ο εμβολιασμός. Αυτό είναι το αρχικό σχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Πιστεύουμε θα επιβεβαιωθεί. Η πρώτη φάση είναι κρίσιμη, δηλαδή να γίνει η πρώτη παραλαβή στις μεγάλες αποθήκες που βλέπετε με κατάψυξη και μετά η διανομή στα εμβολιαστικά κέντρα. Αυτό θα είναι πραγματικά κρίσιμο για τη λειτουργία του συστήματος οι πρώτες ημέρες. Και από εκεί και πέρα υπάρχει μια προτεραιοποίηση, όπως ξέρετε, πρώτα το υγειονομικό προσωπικό και οι πιο ευάλωτοι, με κριτήρια της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, ώστε σταδιακά με ασφάλεια να προχωρήσουμε όπως πρέπει. Με διαφορετικές επιλογές, την άλλη συνταγογράφηση, το εμβόλιο.gov.gr, με επιλογές που θα είναι γνωστές στους πολίτες, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε με ασφάλεια τον εμβολιασμό.
Πόσος χρόνος, για να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ, πιστεύετε ότι θα απαιτηθεί προκειμένου να αποκτήσουμε ένα τείχος ανοσίας, δηλαδή προκειμένου να έχει εμβολιαστεί ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, ένα 60-65% του πληθυσμού?
Το αρχικό πλάνο είναι ότι μέχρι τέλος Ιουνίου θα μπορούν να εμβολιαστούν όλοι οι Έλληνες εφόσον το επιθυμούν. Με βάση τα νούμερα που έχουμε, πάνω από 2.117.000 συμπολίτες μας κάθε μήνα να εμβολιάζονται, μέχρι τέλος Μαρτίου θεωρητικά θα έχουμε ένα υψηλό ποσοστό Ελλήνων να έχει εμβολιαστεί και ενδεχομένως να είμαστε σε μια πολύ καλύτερη κατάσταση. Αλλά ας το δούμε τότε. Το κρίσιμο, επαναλαμβάνω, θα είναι το πρώτο 15ο του Ιανουαρίου.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, κύριε Πέτσα.
Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.